Zdravím všetkých fanúšikov Sport.sk, je tu opäť ďalší diel relácie Kam si to kopol, teraz ale trošku výnimočný, pretože sa budeme baviť hlavne aj o reprezentácii, pretože nasleduje reprezentačná prestávka a o to veľkou cťou mi je privítať dnes v štúdiu bývalého reprezentanta, víťaza škótskej ligy, takisto aj škótskeho pohára, druhej najvyššej anglickej súťaže a takisto aj strelca, respektíve, áno, strelca gólu v Lige majstrov proti AC Milánu, Stanislava Vargu. Vítaj u nás.
Ďakujem za pozvanie.
Zhrnul som tam všetko, lebo je toho naozaj, naozaj veľa.
Tak slovenský pohár a ligu si zabudol. A ešte raz.
Takže
so Slovanom to bolo.
A samozrejme slovenského žurnalistu a novinára, športového novinára, ktorý má na konte viac ako 1000 článkov a komentárov, Jana Jasenku. Vítaj.
Ahoj. Ešte si tam, niečo si tam pripravil ešte, ale si to neprečítal, čo sme sa bavili.
Nestarnúceho fanúšika Manchester United, ale pri tých výsledkoch a tie vrásky prídu. Ale ideme sa baviť o tebe, no tak
čo je? O mne?
Áno, samozrejme. Zo začiatku, potom prejdeme samozrejme k reprezentácii. Takže tá hrácka kariéra skončila. A čo ty
pokračovala trenérska, teraz som na voľnej nohe, takže asi tak.
Dobre, čo vlastne, lebo videli sme, že naposledy si viedol Tatran Prešov, to bolo ešte v apríli 2024 a odtedy...
Nie.
Tatran, pardon, ospravedlňujem sa, Liptovský Mikuláš, pardon. Takže odvtedy máš nejaké vyhliadky, že by si sa chopil kdesi nejakého trenerského chlebička zase?
Asi áno, ale... Ja som mal nejakú ponuku, nebudem konkretizovať, že ktorý to bol klub a asi by som išiel z blata do kaluže, keď to mám takto povedať, po poslednom mojom nejakom angažmáne v Liptovskom Mikuláši. A potom som si povedal, že už pôjdem niekde, kde to má nejaký normálny zmysel. Že nepoviem hoci kde. Takže teraz som doma.
Lebo ja som sa pomýlil s tým Tatranom Prešov, pretože mám tú otázku k Tatranu Prešov, čo som sa teda ťa chcel spýtať. Ty si ich viedol, Tatran v minulosti, takže ako ich vnímaš teraz, keď sa vrátili po 7 rokoch späť do najvyššej súťaže? Hrajú v Prešove na krásnom modernom futbalovom stánku, takže ako ich zatiaľ vnímaš to, ich počínanie v Nike Lige?
Samozrejme sú nováčik, na druhej strane Tatran je teraz známy tým, že má fantastickú atmosféru na štadióne, každý domáci zápas je vypredaný, takže v tomto je to fantázia. Samozrejme, bolo by lepšie, keby mali viacej bodov a boli by vyššie. Na druhej strane, bol som aj na zápase v Košiciach, čo zase bolo opäť dobre aj podľa mňa aj pre ligu, aj pre celý východ, pretože to bolo derby, kde bolo všetko. Mm-hmm. Okrem červenej karty asi. A tam bolo všetko. Nepremenená penálta. Raz jedni vyhrávali, raz druhý. Remíza, skončilo to remízou, potom infarktový záver taký, že každý mohol vyhrať. Takže v tomto ja som bol spokojný. Aj ten zápas sa mi páčil, tiež na dobrom štadióne. A podľa mňa, ja keď som bol niekedy hráč a som bol v niektorých kluboch, keď som bol v Prešove, tak samozrejme prvé čas, keď som si pozrel, tak bolo, kedy hráme so Slovanom a s Košicami. Mm-hmm. Keď som bol v Celticu, tak kedy hráme s Rangers, tam ostatné mužstva ma nezaujímali. Keď som bol v Sunderlande, kedy hráme s Manchesterom United vtedy a kedy hráme s Newcastlom. A toto podľa mňa bolo tiež pre tých hráčov, no málo ich tam je prešovských, ale málo to náboj aj z jednej, aj z druhej strany. Mne sa ten zápas celkom páčil a podľa mňa to bolo dobré aj pre slovenský futbol.
Ono je dosť tak teraz náročné sledovať tie kluby z východu republiky. Okrem teda, keď nespomínam Zemplín Michalovce, lebo tí ťahajú naozaj, naozaj výbornú šnuru, nachádzajú sa vysoko v lige, ale ako vnímaš možno, že situáciu aj v FC Košice? Nedá sa mi nespýtať, pretože spomenul si tie Košice, takže... Teraz tam prišiel Franto Straka, takže má ich teraz, uvidíme, že či bude Tataraček nasledovať, alebo nie.
Určite áno, ale tak posledné angažmá nevyšlo s Banskou Bystricou, tak pre mňa ako, sú to dve strany, pre mňa ako Prešovčana, tak to by bolo také, že nech sa mu nedarí, ale na druhej strane, ale na druhej strane, ako som povedal, pre Prešov a pre Košice je to dobre. Aj už tam boli tie podpichovačky, to samozrejme musí byť, takže pre mňa by bolo najlepšie, keby aj Prešov ostal, aj Košice, aby ostali v lige, aby malo to východňarské derby, alebo to derby Prešov-Košice, že fakt, ja keď som bol na tom zápase, tak mne sa ten zápas páčil. Dobre, nebol to zápas Real-Barcelona, ale malo to svoj náboj a fakt, ja som bol na štadióne, mne sa páčil. Takže toto určite bude chýbať. Ja viem si predstaviť, že keď to bude opačne, tak Prešov bude predané.
No ja dúfam, že to nebude chýbať a že bude to súčasťou každého ročníka naše najvyššej súťaže, pretože to sú ozdoby tých sezón, keď sa hrá buď v Prešove, keď prídu Košičania, alebo naopak. Máme tu teraz taký pekný obrazok.
Keď sme pri tej bielo-zelenej, tak samozrejme.
Áno.
Nemohli sme to samozrejme nevyťahnuť. Na ktorú čas viac, alebo radšej spomínaš práve na bielo-zelenú alebo červeno-bielu?
Ja si myslím, že na tú zelenú-bielu, tak bolo to aj v Prešove, bolo to aj v Celtiku, takže určite je to také bližšie. A dá sa povedať, že síce potom som sa vrátil do tej červeno-bielej, takže tam som bol asi dlhšie, ale keď dám spolu, tak zeleno-biela bola oveľa dlhšie.
My budeme samozrejme dnes rozoberať aj reprezentáciu. Tu máme ešte jednu fotku, kedy sa ešte hralo, vtedy sa mohlo hrať aj s prstenmi a hoci čím. Spomína si na tento moment?
Áno, to myslím si, že vtedy Miro Karhan dal proti Lotyšsku gol. Myslím, že 4-1 sme hrali.
Áno, tak výborne, takže kvízové okienko máme za sebou. Ale teda, áno, je to presne vtedy. K reprezentácii sa pomaličky dostaneme, ale čo ty, ako spomínaš na reprezentáciu?
Tak boli tam chvíle dobré, boli tam chvíle, aj keď som tam nebol, hoci si myslím, že som tam mohol byť. Pretože teraz, keď sa na to pozriem, že Peťo Pekári, ktorý hráva v rezerve v 4. lige, v Nemecke, tak je stále tu, že to už nejak nikomu nevadí, vtedy to vadilo všetkým, keď ja som bol iba na lavičke v Sandrolení a bol som pod ťažkom zranením, takže z tohto dôvodu to bolo také, mal som 2 roky pauzu, alebo neviem koľko, takže mohol som mať tých štartov viacej, ale na druhej strane mohol som ich mať aj menej, takže boli to dobré chvíle, ale tak ako hovorím, boli to aj chvíle, kedy som mal aj nervy, aj som... Nejak nie, že zanevrel, lebo potom som sa vrátil, ale bolo to také, že mal som aj nervy na niektorých ľudí, ale nepalím mosty. A...
Je to 55 štartov, 54 alebo 55?
Lebo... Nepočítal som ich, ale píše sa, že 54. Hej, niekde 55, neviem.
Presne, lebo tie štatistiky sú rôzne, že 54 alebo 55, ale jedno ma tam zaujalo, že napríklad nikdy si nevyskúšal tú chuť hrať na záverečnom turnaji. Čiže a potom, keď prišla tá generácia po tebe, keď ty si skončil, tak začalo sa to dariť tým hráčom. Nezamrzelo ťa to možno, že z tohto hľadiska trochu, že ty si to jednoducho nevyskúšal na vlastnej koži hrať aspoň na jednom tom záverečnom turnaji?
Ono zase treba povedať aj to, že tie skupiny boli, nechcem povedať, lebo aj teraz sú ťažšie, ale ten kľúč bol trošku ťažší postúpiť. Keď si zoberiete, že aj tá generácia ešte predo mnou, tak oni mali napríklad skupinu, kde boli Česi, Srbi, myslím, Francúzi a Poliaci. Mm-hmm. A tam postupoval jeden. Takže v tomto bolo trošku ťažšie, lebo ten kľúč bol, nebolo toľko muste vtedy na majstrovstvách Európy ani na majstrovstvách sveta. Bolo to trošku ťažšie. Na druhej strane, dobre, sa mi to nepodarilo, ale potom sa mi to podarilo, keď som bol v tom týme Vlada Vajsa a bol som na majstrovstvách sveta, ale už nie ako hráč. Mm-hmm. Takže vtedy som tam bol, takže ako hráč sa mi to nepodarilo, čo myslím si, že tam bolo, aj keď, ja neviem, aj Laco Pecko, keď tu bolo, to sme sa rozprávali, že to bolo, fakt ste dostali 6 mužstiev a z toho boli 4 také mužstva, že tam, a 3 také, že tam aj doma vonku ste prehrali, takže tam jeden postupoval. A neviem, niekedy bolo aj tak, že ani baráž nebola. Mm-hmm. Takže to bolo strašne ťažké postúpiť, alebo veľmi ťažké postúpiť a vtedy ešte sme, treba povedať, že sme nemali také mužstvo. Nebolo toľko hráčov vonku, väčšinou sme boli niekedy ešte hráči zo slovenskej ligy, takže to bolo také, že trošku sme sa približili, ale potom to ono postupne išlo. Tí hráči sa dostávali aj vonku, ja neviem, Škrtev a ostatní už hrali v Liverpoole, takže pre nich to bolo. A možno Vlado aj trafil vtedy Vajs, alebo Jano Kozak trafil vtedy na takých hráčov, ktorí fakt pravidelne hrávali v zahraničí a to bolo fakt pre nich dobre. Aj pre tých trénerov, že tam nemusel vyberať niečo. Prišiel tí, čo hrali, dali.
No, ja si spomínam na ten rok, myslím, že to bolo kvalifikácia o postup na majstrovstvá sveta 2006 v Nemecku a tam bola tá baráž. Ty si tam síce sedel na lavičke, keď sme hrali proti Španielsku, ale vtedy tá tvoja generácia, tá predošla pred rokom 2010, tak to bol ten najbližší moment, kedy vtedy to bolo pod trénerom Dušanom Galisom.
Áno.
Tak to bol to najbližší moment, kedy sme sa mohli niekam dostať, ale mali sme proti sebe Španielov.
No tak v kvalifikácii si zoverte, že v play-off dostanete Španielov. No tak to, možno, keby sa hral na jeden zápas. Možno, tak vtedy môžete, že z desiatich vám vyjde. Alebo niekde na neutrálnej pôde, tak z desiatich môže vám vyjsť jeden. Ale že vám vyšli dva, tak to už je také trošku niekedy aj ťažšie. A ešte keď prvý zápas dostanete 5-1, tak už potom druhý zápas je zbytočný asi.
No, ja myslím, že môžeme prejsť ku aktuálnej situácii v našej reprezentácii. Alebo máš tam ešte niečo, čo by si, hej, čo by si si chcel zaspomínať ešte?
Hej, mám tu napríklad ten zápas s Walesom 5-1, ktorý skončil. Tam si bol pri tomto zápase a tam naozaj to bol veľmi pekný zápas, keď nám tam padalo teda tie naše pokusy. A jeden jediný gól za Wales vtedy dal Gareth Bale. Takže ako si spomínaš na tento duel?
Tak samozrejme, išli sme tam a predtým som nebol v reprezentácii a potom mi zavolali, že či som ochotný prísť, lebo vtedy bolo veľa stoperov zranených. Tak som prišiel. Vyhrali sme 5-1 a viem, že Mark Mintal dal dva góly, myslím si. A práve ten gól, čo dal Gareth Bale, tak ja som spravil faul. Takže priamy kombol po mojom faule, dal presne to, trafil, neviem, myslím, že mal 17 rokov.
Aj vtedy bol ešte taký mladúčky. No.
Vtedy ešte Craig Bellamy hral proti nám. Myslím si, že vtedy, neviem, či už sme boli spolu, či sme boli vtedy spolu v Celticu, alebo už nie, ale prakticky spoluhráč. Ja neviem, hrali sme na tom Millennium
Stadium.
Takže veľmi dobrý zápas. Ale potom sme hrali doma, myslím si, že s Nemeckom, a toto bolo asi už môj posledný zápas.
Spravil by si niečo inak v súboji s Garethom teraz?
To nebol v súboji s Garethom, ale ani neviem. Išiel som do kolzačky a proste mi som netrafil loptu. Ale...
No a potom si mladý Gareth postavil loptu a
trafil šibenicu.
Prišla hviezda, no, zažiarila. Možno si mu takto, takým pekným spôsobom...
Ja mohol by niečo, mohol by niečo poslať.
Aspoň golfové palice teraz. No, poďme teda...
In that order, hej.
Poďme teda k súčasnosti a k aktuálnej situácii. Tam aktuálne prebieha kvalifikácia. Vstup do kvalifikácie na majstrovstvá sveta asi ako tu ešte nikdy nebol, než asi, ale určite 6 bodov po dvoch zápasoch.
Tak treba povedať, že ten prvý zápas, fakt treba povedať, že klobúk dole pred všetkými, že to nebol proti Nemecku, ktorý fakt sú svetové mužstvo, ktorý každý myslel, že získajú ako to je, plný počet bodov, nestratia a prakticky my, alebo Slováci, alebo musím povedať, že my sme ich hrali, ale dominantne. Nebolo to tak, že sme mali šťastie, trafili tri tyčky, mali 10 šancí. Jasne. Najlepší hráč v zápasu je náš brankár, ale fakt to bolo dominantne z našej strany, takže v tomto to bolo super. Potom prišiel druhý zápas, dobre, trošku sme sa trapili, ale to nikto nebude pozerať na to. Oveľa väčšie mužstvo majú tiež niekedy problém s týmito kvázi slabšími mužstvami. Vyšlo to, vyhrali sme 1-0, hoci to bolo trošku, každý musí povedať, že to bolo trošku ako teraz možno David Hansko, budú mať ťažší pôrod, takže toto bol jeden z tých takých, keď už to mám trošku tak obrazne povedať.
Na toto by som určite chcel nadviazať, pretože videli sme, aký parádny výkon podalo Slovensko proti Nemecku, že tých 2-0 bolo naozaj zaslúžený výsledok, ale potom už v Luxembursku, tak my sme vytrpeli to víťazstvo 1-0, ale všetci hráči po tom zápase hovorili, že je to veľmi dobrá vec pre ich mentálnu stránku do ďalších zápasov a do ďalšieho možno nejakého vývoju, že takéto víťazstva možno, že vedia zoceliť ten tým ešte viacej, keď príde teda ten gól v 90. minúte, takže ty máš za sebou naozaj veľké množstvo zápasov aj na reprezentačnej úrovni a určite si zažil aj takéto výsledky. Tak môžeš to potvrdiť, že nie je to jednoducho len taká klišé fráza?
Nie je to klišé fráza, lebo si zoberte, že teraz si môžu povedať, si predstavte, že my sme hrali zle a sme vyhrali. Keď sme hrali dobre, tak vyhráme o viac. Ale na druhej strane treba tiež povedať, že je lepšie hrať zle a vyhrať ten zápas, lebo stále sa ráta v kvalifikácii alebo v tých reprezentačných zápasoch iba výsledok. Tam nikto nebude pozerať, pekne ste hrali a budeme sa tu ospevovať, že hrali sme pekne, ale sme nevyhrali alebo prehrali. Dobre, ten zápas nám nevyšiel, ale aj tak sme ho vyhrali. Takže to treba povedať, že fakt aj z psychickej stránky to je veľmi dobre. že ten zápas sa vyhral, potom oni odišli, všetci hráči odišli do svojich klubov a zase hrali. A potom zase sa môžu vrátiť, a kto vie, či to budú rozoberať alebo nie, ale každý vie, že ten zápas proste nevyšiel a sme vyhrali. Zase ten zápas, keď tam vyšiel, tak sme porazili aj Nemecko. Takže sa len treba priblížiť, ale zase odohrať v takom naúctenom programe všetky zápasy dobre, tak to je, neviem, že či sa to niekedy niekomu podarilo každý jeden zápas odohrať dobre. Lebo keď si tak zoberiete, tak oni prišli zo svojich klubov, tam už niečo odohrali, potom odohrali zápas, ten, tam išli na, nechcem hovoriť 120%, lebo tam sa nedá, buď idem na 100% alebo vôbec. To niekedy možno za socializmu bolo, že sme plnili plán na neviem koľko percent. Takže išli na 100%. Mne sa zdá, že aj v Luxembursku išli na 100%. Len proste im to nešlo. Alebo mali zviazané nohy, alebo to už bol iný super, kde už tá hlava vám ináč pracuje, lebo musíte vyhrať. S Nemeckom tam bolo také dobre, keď sa nám vydarie, vyhrajeme super. Nikto nečakal, možno niekto čakal bod. Ale že tak dominantne budeme hrať, no, stále sa hovorí, že po hodoch príde bolenie brucha, ale to bolenie brucha bolo také v pohode, že vyhrali sme.
Bolo to v pohode určite, keďže 6 bodov z prvých dvoch zápasov. No ale teraz nás čakajú ďalšie dva zápasy. Už v piatok hráme v Severnom Írsku, teda v Belfaste. Potom o 3 dni na to proti Luxembursku opäť, teda, ale v Trnave. Takže asi nás nečaká takisto nič jednoduchého.
Určite nečaká nič jednoduché. Ja by som nechcel rozprávať o Luxembursku, pretože to je až po zápase so Severným Írskom. Tam proste tiež treba vyhrať. To je alfa omega. Ale máte tam hráčov, ktorí fakt hrávajú v tých top ligách alebo hrajú v tých lepších kluboch a tam sa tiež počíta iba víťazstvo. Môžeme sa rozprávať, keď budeme rozprávať o doraste, alebo o týchto, tam sa ešte môžu hrať, ale tu už keď prijete do takého futbalu a ešte ste v reprezentácii, tu sa počítajú iba víťazstvo, alebo postup, lepšie povedané. Lebo tu vám niekto povie, dobre, pekne sme hrali, ale čo z toho?
Máš slovo.
Ďakujem pekne. Severné Írsko je ale pomerne nevyspytateľný súper, ako oproti Írom, samozrejme, je to menšia krajina, ale čo od nich môžeme čakať?
Tak typicky asi ostrovný futbal. Niektorí hráči zase aj naši tam už prestúpili, lebo väčšina z nich hráva v tej Championship, v tej druhej najvyššej anglickej súťaže, takže budú vedieť asi, o čo ide, hlavne tí hráči a väčšina z nich aj iní vedia. Niektorí už tam hrávali. Ja si pamätám, že ešte keď sme postupovali na majstrovstvá sveta, tak sme hrali v Írsku. Predtým sme tiež hrali s Írmi, no so Severnými Írmi, takže vedia, čo ich čaká. Podľa mňa všetkých. Mm-hmm. Vedia, že čo ich tam čaká, samozrejme burlivé prostredie, možno nakopované lopty viacej, ako sú zvyknutí na to, a zápas, ktorý tiež treba vyhrať.
Lebo ja si pamätám, že keď bolo Írsko alebo Severné Írsko, že keď hralo niekde nejaké zápasy a keď si pamätám na ich atmosféru, čo dokázali vytvoriť tí fanúšikovia nielen na štadióne alebo aj v uliciach, tak ako to z toho išli zimomriavky. A to je presne ten 12. hráč, čo môže znamenať aj pre tých hráčov v tých zápasoch. A koniec koncov vidíme to aj na tej šnúre výsledkov, ktorú ťaha Severné Írsko na domácom ihrisku, keďže oni prehrali naposledy 17. októbra 2023, ešte so Slovenskom, bolo to 1-0. A odtedy 7 zápasov, 6 víťazstiev a iba jedna remíza, takže...
Áno, bude to ťažké, každý vie, že to bude tam ťažké, ale treba to nejak zlomiť a ísť do toho, nehovorím tak ako s Nemeckom, lebo to je zase úplne iný super, ale tá atmosféra môže pomôcť, ale zase môže aj uškodiť, ale nemyslím si, že títo hráči, ktorí sú teraz v repre, nejak podľahnú nejakej atmosfére už. Možno ešte tí mladí, ja neviem, sa rovci teoreticky môžu, ale ja neviem.
A keď tu ťa musím prerušiť, prepáč, ale možno Sauerovci ani moc nie, keďže Mario Sauer, ten už je zvyknutý na tie atmosféry z Ligan a Leo Sauer tiež v Holandsku zažíva pri Feyenoorde.
Tak je môže byť, ale samozrejme, že hej, ale ono, tam to sú trošku iné atmosféry.
Jasne.
Tak, môžeme rozprávať o atmosférach, tak ako keď niekto príde na Celtic, tak tam je úplne iná atmosféra. To už aj úplne iný hráči tam, nie že podľahnú, ale je to iná, fakt. Ale zase Feyenoord a tu majú tiež svoje náboje, samozrejme, ale toto už je repre a som na ďalšej strane oveľa lepšie sa hráčom, ktorí sú teraz v reprezentácii, hrá, keď je plný štadión. Ako keď tam máte poloprázdny. Preto im to niekedy pripadá tak, že hráme prípravný zápas. Ale keď je tam plno, tak už aj vy v podvedomí alebo v hlave máte, že toto už je vážny zápas. Lebo väčšinou tiež hlava nejak vám berie, neberie, ale keď prijete napríklad niekde do Luxemburska, tam nemáte úplne vypredaný štadión, tak to je také.
Alebo keď niekto príde v Nike Lige na, do Zlatých napríklad, Moraviec na Komarno.
Napríklad. Choďte tam hrať, keď máte 350 ľudí. Ja neviem, mne by to pripadalo, aký som hral, tak ja som mal to šťastie, že som hral pred plnými štadiónmi ešte vtedy. Ale ja teraz neviem, alebo keď bol COVID pred prázdnym štadiónom, ja neviem, či by som sa vyhecoval nejak.
Tam bolo aspoň lepšie počuť trénera. Kričal.
Tam bolo počuť každého asi aj upratovať.
Rozdávanie pokynov podľa mňa určite.
Tak naposledy aj na Nike Lige bolo počuť trénera. Ale ideme. My sme to už načrtli, reprezentácia a reprezentačný zraz. Momentálne sa ale nerieši, či budeme hrať 4-4-2 alebo 4-3-3 alebo nejako inak. Ale dosť sa to rieši práve o hra, respektíve sa riešia hráči, ktorí neprídu do našej reprezentácie. Čiže ako vidíš túto celú situáciu a to celé okolo toho?
Ja to vidím tak, že je to umelo vyvolaný konflikt.
Z jakého hľadiska?
Z takého hľadiska, aby to mužstvo malo pokoj. Nerozoberáme, ja neviem, hráčov, ktorí sú teraz v mužstve, ale rozoberáme hráčov, ktorí sú mimo. A tým pádom tí hráči, žiadny z nich není nejak urazený. Na jednej strane z trenerského hľadiska, lebo som zažil aj jednu stranu, aj druhú stranu. Je to výborné. Mužstvo má kľud, riešime, neriešime veci, ja neviem, štandardné situácie, alebo novinári sa nepýtajú, experti futbaloví sa nepýtajú, prečo hráme takým systémom alebo iným, ale riešime, viem, že o čo sa tu bude jednať, riešime Grajfa. A toto je pokoj, tak ako sme riešili predtým Pekarika, Vajlenta, Vlada Vajsa mladšieho. A toto robia niektorí tréneri tak, že proste zlá stránka z tej futbalovej je to, že stále je tam nejaká obeť. Futbalová, alebo niekto iný. Ale na druhej strane zase to mužstvo má pokoj a môže sa pripravovať na zápas. A treba povedať, že to aj vychádza. Lebo predtým sme riešili napríklad Peťa Pekarika, prečo je povolaný, prečo nie je povolaný, vyhrali sme s Nemeckom, máme 6 bodov, aj s Luxemburskom, takže to vyšlo. Teraz, či to vyjde, uvidíme. Ja osobne si myslím, že úplne jednoducho sa to dalo vyriešiť. Mohli sa ho spýtať, napríklad, Dominik, budeš tretí brankár, chceš tu prísť, chytávaš v lige, chytával si v Malorke, budeš tretí brankár, stále dôverujem napríklad Mateovi Dubravkovi, chceš prísť ako tretí brankár, možno by bol lepšie, keby si ostal v klube a nebol by cirkus, ale zase by, už by sme aj iní ľudia by mohli sa začať pýtať, prečo nehráme iný systém, prečo hráme tak, prečo hráme tak. A toto už není dobre pre mužstvo. Ale to, že riešime Grajfa, lebo predtým sme riešili Peťa Pekarika, Vajlenta, Vlada Vajsa mladšieho, ešte koho som zabudol.
Robomak asi.
Robomak tiež.
Mm-hmm. Z tohto hľadiska som sa, priznám sa, na to
nepozeral?
Vôbec nepozeral, že by sme mohli určiť nejakého, nie že určiť, ale dať nejakú v úvodzovkách povedané obeť, aby sa teda ten tlak sa zhrnul preč od tímu a hovorilo sa celý čas pred nejakými dvomi dôležitými zápasmi úplne o niečom inom, o niekom inom. Takže
keď to tak zoberieme, tak ten tlak alebo tú obeť sme mohli vybrať aj Davida Hanska. Lebo tiež bol povolaný a neprišiel. Dobre, má objektívne príčiny, veď každý sme ľudia, ja mám tiež deti, som bol pri porodoch, ja som mal to šťastie, že sa narodili vtedy, keď bola príprava, alebo keď bola prestávka, neboli zápasy vtedy, takže tomto som mal...
Time management.
Áno.
Takže ale napríklad, skúsenosť nemáš.
Áno, ale napríklad to tiež, keby chcel, napríklad tréner, tak môže riešiť Hanska, že prečo neprišiel a začať tam rozprávať niečom tak. Ale toto by tiež nebolo férové voči nemu, lebo každý by mu to mohol povedať, ale preboha, veď je otec. Ale kľudne sa to mohlo aj stať. Lenže David Hansko je teraz momentálne neskutočne dôležitý hráč pre mužstvo. Takže jemu to môžeme prepáčiť. Lenže Dominik v tejto chvíli aj bolo povedané na tlačovke, že je iba tretí brankár. A na druhej strane, keď príde brankár, ktorý v Malorke chytal už neviem koľko, teraz v Lyone z 5 zápasov 4 čisté konta a vy ho posadíte na lavičku a ešte mu poviete, ty si tretí brankár. A on si povie, tak počkaj, tak prvý brankár chytá anglickú ligu. Dobre, to môžem ešte Ale druhý brankár, čo bolo povedané, on je v Saudskej Arabii. A ja chytám v jednej z top 5 lig. Tak nemám byť ja náhodou na druhom mieste. A ešte, ďalšia vec. Lebo som to tiež zažil. Teraz prišiel do Lyonu. Čo keď mu povedali tam, lebo oficiálne to nemôžu povedať, neoficiálne mu povedali, počúvaj, ostaň radšej tu, doučíš sa francúzštinu, vyberieš si byt, dom, papiere okolo toho, ale len, že oni to oficiálne nemôžu povedať. Ani nikto, ani Dominik to nepovie. Ale bohužiaľ, niekedy sa to stáva. Na čo tam pôjdeš ako tretí brankár? Ostan tu.
A tebe sa to kde stalo?
Mne sa to stalo napríklad v Sunderlande. A tiež som prišiel, vtedy som prestúpil zo Slovanu, som prišiel zo Sunderlandu a tiež bol prvý reprezentačný štart. Mm-hmm. A tiež mi to bolo tak neoficiálne povedané, že nechoď. Alebo povedz, že si zranený.
Ako zo strany klubu?
Áno, zo strany trénera. Vtedy mi to tak naznačil, nie, že oficiálne nikto vám to nepovie. No a potom ja som odišiel na zraz, lebo som bol vtedy kapitán, ale síce to bol prípravný zápas. On hovorí, na čo tam pôjde, veci kapitán, keď budeš tu hrať za Sunderland, v základnej zostave, tak ťa musia zavolať. Budeš hrať. Nie, nie, ja idem. No a potom, keď sa trošku nedarilo, tak som si to vyžal, alebo mi to dali vyžrať. Na druhej strane, aj Lyon platí Dominika, tak pre neho tiež má zmluvu. Tak oni mu povedali, dobre, my ťa platíme celkom slušne. Tak čo je lepšie napríklad teraz pre Dominika? Chytať v Lyone, nebuď v repre, alebo opačne?
Áno, áno, ale keď si to vezmeme z tej druhej strany, tak toto, ako teraz celé vzniklo a dopadlo, ako sa to rieši, a tak nakoniec Domino nepríde na ten zraz, že odmietol teda...
Odmietol.
Tie alternatívy, teda aspoň to hovoril na tom videu, ktoré zverejnil, tie alternatívy tej cesty, ktorú mu navrhol Slovenský futbalový zväz, tak on si tým pádom zabuchol dvere do reprezentácie. Aspoň neviem si predstaviť, že by sme ho mohli znovu vidieť, aj keď z môjho hľadiska to bolo hlavne ako komunikačná chyba zo strany zväzu.
Ja osobne si myslím, ako som už povedal, že to bol umelo vyvolaný konflikt. Ja osobne si to myslím. Lebo kľudne sa to dalo inač. Aj to video sa mohlo posunúť o hodinu, alebo dve. Na druhej strane, niektorí rozprávajú, že mal sadnúť do auta, alebo stopom. Neviem, keby išiel stopom, či by stihol. Lebo tam neišlo o to, že či on chce prísť na zraz, nechce prísť, ale či príde na čas.
Či príde na čas, áno.
Takže stopom by stihol, vieme na 100% povedať. Alebo keby išiel autom. Čo by povedali ľudia? Si blázony z Lyonu do Bratislavy autom po zápase? Zase každý rozpráva o regenerácii.
Oni tam boli iné alternatívy, že on by mohol ísť, jednak to bolo vlakom po zápase do Ženevy, myslím, a odtiaľ by sa potom na druhý deň presunul lietadlom do, myslím, že Viedne, a potom tam bola ďalšia alternatíva, že by išiel až na druhý deň ráno, ale musel by vstávať skoro ráno o nejakých 3.30, ako to aj on hovoril v tom videu.
Dobre, takže, keby išiel 3.30. Tak podľa mňa, keby prišiel na video, tak tam zaspí na tom videu. Dalo by mu niečo to video? Asi nie. Lebo keby išiel 3.30. Po zápase tak či tak, každý hovorí, že najdôležitejšia časť regenerácie je spánok. Tak my nedovolíme hráčovi, ktorý odohral, tiež povedal, odohral 90 minút, alebo 95 už v dnešnej dobe, alebo 100, vyčerpaný, a odrazu on má ísť o 3. ráno. A pritom ďalší tréning, alebo keď príde na zraz tréning, tak bude regeneračný. Mm-hmm. Není to tréning, kde idete modelovať, alebo ja neviem, nacvičovať niečo. Je to regeneračný tréning. A problém bol, že tam bolo video. Aj keby nebol na tom videu, tak to video mu môže osobne, aj ten tréner, aj tréner brankárov, aj ešte neviem kto, osobne si môže pozrieť o 2 hodiny neskôr. Alebo na ďalší deň. Tam podľa mňa nebol problém v tom. A ešte jedna vec. Kedy bol posledný zápas? Kedy sa hral s Luxemburskom? Si nepamätám.
No minulý mesiac.
No minulý mesiac. Takže oni mali mesiac na to, aby pripravili, že kto kedy má prísť. On dostal aj letenku. Že príde na zraz. A potom to zmenili koľko? Deň pred ligovým zápasom alebo 2 dni?
Toto mňa osobne najviac vyrušilo, že on dostal stanovený plán a už mal aj zaplatenú letenku.
Možno, že aj rodina jeho, alebo manželka, neviem teraz, že či má niekoho. Možno, že aj ona už mala zaplatené, lebo chcela ísť na Slovensko.
A potom sa to zmenilo, takže...
A potom sa to zmenilo. A ona tiež musela zmeniť. No a potom dostal ultimátum. Alebo to zoberieš, alebo nepoješ nikde. No tak sa, ja na jeho mieste spravím to isté. Ostanem tam. Aj tak som tretí brankár. Ja osobne by som to spravil, lebo podľa toho, čo som zažil, urobil by som to. Mhm. Ale ja si osobne myslím, že to bol umelo vyvolaný konflikt z tohto dôvodu, aby hráči mali pokoj v repre. A že by sa, alebo sa nerozprávalo o niečom ale... inom, ale teraz máme Greifa a do štvrtku budeme rozprávať o Greifovi. A si zoberte teraz situáciu. Alebo radšej to nepoviem, lebo nechcem maľovať čerta na stenu. Čo by sa stalo, keby náhodou? Zavolali by ho? Ďalšia vec. Dominik Takač. Či Dominik, ne? Mm-hmm. Bol povolaný. On nepotrebuje byť na videu. Čo ja viem, my keď sme dostávali nominácie, možno, že sa to teraz zmenilo, neviem, tam bol... boli náhradníci, mali byť pripravení doma. Tak keď chceme spraviť kauzu, tam môžeme aj teraz spraviť kauzu, prečo bol v Miláne, keby sme chceli. Prečo nečakal doma v Bratislave, alebo v Trnave? Prečo nečakal? Tak on prišiel až kedy dnes? Na zraz, alebo jeden deň má voľnú, alebo... Neprišiel tiež vtedy, keď chceli, aby bol Dominik Greif tam?
No neprišiel vtedy, ale myslím, že o deň neskôr, no. Takže... Alebo myslím, že takto...
A on nepotrebuje to pozerať to video.
Ale ešte, aby sme sa dostali už ďalej...
Ale to zase nechcem rozprávať niečo zle na dom, ale keby sme chceli spraviť kauzu, tam môžeme spraviť Davida Hanska jedna kauza a druhá kauza je teraz tiež. Jasné. Z jakého dôvodu si nečakal doma v Bratislave?
Jasné.
Keď si bol napísaný tam ako náhradník. V nominácii je jasne napísaný.
No, ja ti rozumiem, ale... chcel by som to posunúť ďalej, túto diskusiu. Čo si myslíš, že môže mať, môže to podľa teba mať nejaký vplyv koniec koncov na ten tým, aj keď hovoríš, že toto bolo nejak vykonštruované, aby proste bol ten tlak.
Ja hovorím, že vykonštruovaný, ale ja osobne si myslím, že to bolo trošku zneužité v neprospech. Zase sa nechcem Dominika nejak, ale zažil som aj jednu stranu, aj druhú stranu.
Lebo takto
takže
by som
viem
sa
to
chcel
aj z vlastnej skúsenosti, že o čo tam išlo.
Lebo takto by som sa chcel spýtať, že lebo teraz, lebo čakajú nás veľmi, veľmi dôležité a ťažké zápasy v Severnom Írsku. Však aj Francesco Calcena povedal, že bude to naozaj jeden z najťažších zápasov celej kvalifikácie a asi možno, že aj najkľúčovejších. A teraz sa posledné dni hovorí o Dominikovi Greifovi, tiež sa spomína aj David Hansko, ale... Nerieši sa jednoducho to, že my potrebujeme čo najlepší výsledok a pritom v našej nominácii sú rezervy z hľadiska toho, že máme absencie kvôli zraneniam, že nám chýba viacero kľúčových hráčov. Takže môže mať toto nejaký taký, povedzme, rušivý efekt na ten tým pred takýmito dôležitými zápasmi.
Tak si zoberme, že nikto sa nepýta, že kto bude hrať na miesto Lobotku. My riešime Greifa. Všetci. Riešia Greifa, že či mal prísť, nemal prísť, či to bola dobrá komunikácia, nedobrá, že či on spravil dobre, alebo nie. On je teraz zlý, lebo údajne odmietol reprezentovať. Pritom dostal, čo on povedal, dostal, buď prídeš tak, ako som povedal, alebo nechoď vôbec. A on si to prečítal v deň zápasu. Ako dopadol zápas? Lyon? 1-2. Bolo tiež férové ho bombardovať v deň, keď sa mal poriadne vyspať otázkami, prídeš, neprídeš, môžeš, nemôžeš, ráno pôjdeš, nepôjdeš. Bolo to férové tiež? Ja si myslím, že nie. Bombardovať...
V tomto prípade súhlasím, že toto bola komunikačná chyba.
Bombardovať brankára, ktorý sa pripravuje na zápas. Ja si tiež myslím, že nikto by nechcel, tréner, že by napríklad ja som vyvolával niekomu a ho bombardoval o polnoci, keď má dôležitý zápas. On sa mal sústrediť. Predtým, keď vedel, že mám prísť alebo nemám prísť, nominácia bola, tak odchytal 4 zápasy, nedostal gol. Odrazu bol bombardovaný zo zväzu, alebo od trenéra, alebo od neviem koho presne. Zápas ako skončil, 1-2. Pomohli mu? Aj tak není v repre.
No, zjavne nie.
Ja si myslím, že toto tiež nebolo férové. Že v deň zápasu on si prečítal SMS-ku ani nechoď, lebo už chceli spať, pochybujem, že veľmi spal, tak radšej vypol mobil, ja by som tiež ho vypol. Keď sa mal sústrediť na zápas, tak on riešil to, že či má ísť vlakom, autobusom, loďou, neviem, či ešte tam nebola nejaká alternatíva. Mohli vyriešiť tak, mohli ministerstva vnútra poslať lietadlo po nejaké to tam tak celý auto.
A tak oni ho využívajú, ale takže...
No, ja by som už prešiel, myslím, že sme rozobrali naozaj všetko, ako z môjho uhla pohľadu dáva to zmysel, že odtiahnu tú pozornosť a ak si sa pýtal, že či to bude mať nejaký dopad, tak...
Tak asi... viem, že Mourinho to robil celý čas, ale on to sťahoval všetko sám na seba.
Tak zase niekto sťahuje sám na seba a niekto možno sťahuje na niekoho iného, aby to nebolo na ňom.
By som sa ešte vrátil k tej nominácii, ale k tomu, že máme tých hráčov, ktorí nám chýbajú. Boli tam predtým Denis Vavro, Ivan Šranc, Tomáš Suslov, Lukáš Haraslin, ale ten sa už medzičasom vrátil späť a teraz nám stále chýba teda Vavro, Šranc, Suslov. K ním pribudol Stano Lobotka, ktorý má problémy tie so slabinami, plus Davin Hansko kvôli tomu, čo sme už počuli. Teda čakajú na príchod toho babetka, takže, ale faktom je, že nám budú, že nám budú chýbať títo veľmi dôležití hráči pre našu zostavu, takže ako z tohto hľadiska vidíš tie naše šance v Severnom Írsku?
Tak napríklad pri Davidovi Hanskovi to nevidím až také čierne, lebo napríklad môže sa narodiť dnes, zajtra, a priamy led existuje do Belfastu, že on tam môže, Davidovi stačí jeden predzápasový tréning, alebo priletí v ten deň a môže hrať. On má toľko zápasov, že on nepotrebuje nejak trénovať s mužstvom a je to tiež špičkový hráč, tak nenadarmo sa bijú o neho také kluby. Takže toto ja by som nevidel až tak, že určite nebude. Lebo podľa mňa jemu, keď sa, alebo im, keď sa nie, jemu asi ťažko, lebo nebude na... Ale im, keď sa narodí dieťa, tak on prakticky potom môže hneď sadnúť do lietadla a buď prísť do Senca, alebo priletieť do Belfastu. Toto nevidím až tak. Pre mňa najväčší problém vidím v Lobotkovi. Mm-hmm. Pretože aj Manchester City, keď nemal Rodrigo, tak nevedel vyhrať zápas. A toto je podľa mňa aj u nás. Samozrejme, sú tam hráči, ktoré ho môžu nahradiť, ale...
Paťa Rošovského tam máme.
Ale zase my sa tu teraz rozprávame, nikto, zase som povedal, či bude Paťo hrať, alebo niekto iný, alebo kto bude hrať v útoku. Zase som povedal, riešime Grajfa. Mm-hmm. Nikto sa nepýta, pán tréner, koho dáte na miesto Lobotku. A teraz buď povie pravdu, alebo povie, že máme alternatívy a tiež...
Ja si viem predstaviť, že bude hovoriť, že máme alternatívy a každý je nahraditeľný a tieto veci, ale koho ty osobne tam vidíš, miesto...
Asi Paťa Hrušku. Ja osobne ho vidím, jeho.
To sa tam aj núka, pretože on má aj veľmi dobrú sezonu teraz, poslednú dobu vo svojom mužstve. Nastupuje pravidelne, strieda sa na pozícii CMK, dokonca ešte aj ofenzívneho záložníka. V Európe dokázal streliť 2 góly, takže toto je aj fajn, že má tie minuty vo svojom klube, v súťaži a je teda pripravený na to tam naskočiť, takže... Uvidíme, ako si to všetko zapasuje, ale...
Môže sa stať aj niečo, že napríklad tréner Carlsona dá tam niekoho iného. Kľudne sa to môže stať. Takže on má tam na výber, ja neviem, plno hráčov a môže dať tam, ja neviem, Andrea Dudu môže tam dať pod a niekto pôjde vyššie. To je proste, to je na ňom. To, že ja ho tak vidím, alebo niekto iný, že by tam mal možno byť, tak to je také...
No ale teraz budem musieť riešiť okrem pravého beka aj ľavého beka, nie? Lebo keď Hansko nepríde, tak aká alternatíva tam podľa teba prichádza?
Alebo? Peťo Pekarik môže ísť. Keďže je v nominácii,
ako
tak tiež môže.
A napravo Noro?
Cítim za trošku ironie, ale tam sa núka práve, že napríklad Samo Kozlovský, ktorý je taký ortodoxný LBčko.
Samozrejme, najlepšie je, keď na ľavú stranu pôjde niekto. Je škoda, že nemáme ešte to, no, Hubieho Hubučana, lebo ten mohol hrať na každom poste v obrane. Takže či pravého obrancu, či ľavého, či stopera jedného, či druhého, ešte keď hrali na troch, to môže aj toho stredného hrať. Takže toto je trošku chyba, ale najlepšie by bolo, aby tam hral. Ale ja osobne si myslím, že David príde ešte.
Mm-hmm. Lebo máme tam ešte, zabudáme na to, že tam je ešte aj Adam Obert, mm-hmm, ktorý v Cagliari, vidíme, môže, že hráva posledné zápasy, čo som videl, tak tiež na LBčku, takže Ten sa tam tiež asi núka. Viem, že asi na tej opačnej strane pravdepodobne asi Noro Ďombers dostal.
Podľa mňa áno. Ale na druhej aj Noro by mohol tam alternovať, ale keď máme ortodoxných ľavákov, tak určite je lepšie využiť ich.
Mhm. Sme potrebovali dvoch Norov teraz, nie? Na ľavo aj napravo. Hej.
Dobre, máš...
Dobre, môžeme už teda prejsť...
Presunúť ďalej, áno.
K pondelkovému zápasu, a teda už ako som spomínal, hostíme Luxembursko. Ťažko asi teraz ešte hovoriť, že pretože predsa len inak sa bude hrať, keď bude mať 9 bodov, inak sa bude hrať, keď bude mať 7 bodov a takisto aj 6. Uh-huh. Matematicky správne. Ale teda, čo od tohto zápasu očakávať? Bude sa jednoduchšie asi hrať na domácej pôde, i keď Luxembursko je vždy nevyspytateľný súper.
Tak sú nevyspytateľní. Pamätám si, za moje ery to boli povinné 6 body, ale teraz to už je ťažšie. Ja som bol tiež prekvapený, že ako hrali proti nám doma, alebo my vonku, keď sme hrali, že tiež hrali taký futbol, že mali sme aj, dá sa povedať, že trošku aj šťastie, ale to niekedy aj potrebujete. Zase doma očakávam, zase záleží na to fakt, že koľko budeme mať bodov, lebo keď vyhráme, tak možno príde ešte viacej ľudí. A to by bolo najlepšie, že by mali plný dom. Alebo aspoň, podľa mňa, 15 tisíc, keby tam bolo, tak to je úplne iná atmosféra a zase inak hlava pracuje.
Mm-hmm. Čím to je? Ty už si to načrtol tými divákmi, že samozrejme to je 12. hráč, ale určite si to aj ty zachytil, že tie štadióny nebývajú vždy plné, keď hrá naša reprezentácia. Väčšinou to bývalo, že sme vypredali na súpera, ale teraz tá krivka má stúpajúcu tendenciu, obzvlášť po U21, kedy sme videli, že tie štadióny vieme zaplniť. Čím to podľa teba bolo, že ten trend tak klesol a teraz zasa sa vraciame na štadióny?
Možno ten zápas nemusel byť v Trnave. Mohol byť v nejakom menšom štadióne, bol plný. Uh-huh. Možno mohli skúsiť do Košic, lebo tam asi, áno, neviem, či Prešove sa môže hrať takýto zápas, možno 21, nie som si veľmi istý. Ale mohli to skúsiť dať inde. A tam už...
V Košiciach by sme mali nastúpiť proti Severnému
Jirsku. Ale to bude až o mesiac. Uh-huh. A možno tento Luxembursko určite by prilákalo to na východe, plný štadión, ako to bolo, neviem, posledný zápas, keď sa...
S Azerbajdžanom.
S Azerbajdžanom tiež bolo plné a to bolo Azerbajdžan. Teraz možno, že mohli to skúsiť. Ale zase záleží na tom, že koľko budeme mať bodov po zápase so Severným Irskom. Keď budeme mať 9 bodov, podľa mňa tam prídu ľudia.
Čiže je to výsledkami?
Osobne si myslím, že áno. Možno to bude aj tak, že určite sú tam ešte nejaké okienka, že možno ľudia sa uvidím, keď vyhrajú, pôjdem, keď nevyhrajú, nejdem. No tak máte ľudí takých a takých, že...
Slovenský divák je náročný a ešte by som sa spýtal ku tej situácii v tabulke. Vstúpili sme do nej víťazstvom proti Nemecku, fantastickým, potom sme to potvrdili v Luxembursku ťažším spôsobom, ale faktom je, že máme 6 bodov. Máme tých superov za sebou momentálne, takže oni sú tí, ktorí nás musia dobiehať, takže... Ako vidíš túto situáciu, môže nám to sedieť, že oni teraz potrebujú ešte viacej tie body ako my. Samozrejme, my ich tiež potrebujeme, ale oni majú ten nožik bližšie k tomu krku ako my.
Tak záleží na tom kto, pretože Nemci asi áno, ale nemyslím si, že Luxembursko až tak veľmi má nož na krku, pretože keď sme tam vyhrali a potom budeme s nimi hrať doma, tak oni sú... Možno taký dobrý súper, pretože hrajú pekne, tak ako som hovoril, aspoň doteraz a prehrajú, ako s nami prehrali. Takže ono... Ja si osobne myslím, že keď by sme priviezli, alebo že by sme boli úspešní v Severnom Írsku, tak tá psychika by bola úplne ináč nastavená aj pri tých hráčov a určite aj tá únava by bola iná. A napríklad zase si povedzme, že Luxemburčania nemajú až toľko hráčov, aby mohli odohrať zase tie zápasy po sebe. Tak. Že by boli v takej plnej kondícii. Aspoň ja si to osobne myslím, lebo pretože tie hráči, ktorí tu hrávajú, už sú zvyknutí hrávať sobota, streda, alebo tak.
Postupíme na majstrovstvá sveta? 26.
Tak vyzerá to tak, že áno. Zatiaľ.
Takže
po tých prvých dvoch zápasoch vyzerá, že áno. Uvidíme, čo bude v piatok.
Ako je jasné, že je to ďaleko, ale predsa len ako to...
Ako ja by som chcel, aby sa postúpilo, jasné.
Takže máš vieru, že môžeme to dokázať, pretože...
Keď sme vyhrali s Nemeckom a to nebolo také...
Lebo vravil si, že každý zápas vie byť iný a tak ďalej, že idú rýchlo po sebe tie zápasy a možno, že nevieš si až tak úplne predstaviť, že sa dá potvrdiť rovnaká vysoká forma úplne v každom jednom zápase.
To sa to určite faktor nedá, na druhej strane sú tam aj zranení hráči, teraz musia prísť iní a zase iní musia dokázať, že áno, patrím do toho mužstva a chcem, aby už keď pojeme na majstrovstvá sveta, aby som tam bol. Takže v tomto to je asi také, že dá sa počítať. Zase sú to hráči, ktorí tiež hrávajú v celkom dobrých, v dobrých kluboch. Mm-hmm. Takže oni by mali tiež vedieť, že o čo sa tam hraje. Možno, že budú oddychnutejší, nemajú toľko zápasov. Ale na druhej strane, ja napríklad, keď som, nechcem tu, že keď som hrával alebo niečo také, ja som bol rád, keď sme mali na ústený program, lebo tam sa veľa netrénovalo, takže ja som mal radšej zápasy.
Mm-hmm. A to, ale toto
hovorí. Ale to veľa hráčov, napríklad, ja tiež, ako musím sa teraz zase trošku Dominika, že mňa keď posadil na lavičku, ja som bol nešťastný. Ja napríklad v tejto dobe, tak napríklad, ja si pamätám, že v Celticu som odohral 56 zápasov a ja som ani raz nebol unavený. Mne nikto nič nepovedal. Že každý, keď začal rozprávať o tom, že už ste unavení, tak sa vám to dostane do hlavy a potom fakt ste unavení. Alex, keď už rozprávame, Alex, ja som povedal, ja ti poviem, kedy si unavený, a nie, že ty mi budeš hovoriť. A bolo vyriešené, ale som necítil žiadnu únavu. Ale zase, ono je lepšie, keď hrajete zápas a vyhrávate už v prvom polčase 4-0, tak sa toľko nenadriete na tom zápase. Alebo v druhom polčase. Ale zase, keď stále musíte dobíjať, prehrávate 2-0, musíte vyhrať 3-2, tak tam užijete zase na bomby. Musíte ísť, keď chcete vyhrať. Takže v tomto, ale napríklad, keď ma posiedil na lavičku, alebo oddychni si, ja som nechcel oddychovať.
Mhm.
A si neviem predstaviť, že by taký Henry Larsson chcel, ja neviem, tu ti dám, ja chcem dávať góly, no daj na ihrisko, a nie, že mi dáš oddych, ja nechcem oddychovať. Rojkin povedal, budeš oddychovať, keď budeš mať na hrobnom kameni napísané odpočívaj v pokoji, vtedy môžeš oddychovať. Bolo vybavené.
No, krajšie by som to asi ani neukončil.
Rojom Kinom, ja som veľmi rád.
Každopádne, Stano, my ti ďakujeme, že si k nám prišiel a ponúkol si aj takýto iný pohľad na aktuálnu, môžeme povedať, problematiku našej reprezentácie, ale veríme, že sa naplnia aj tie slova, že budeme na tom záverečnom šampionáte. A teda ešte raz ďakujeme, že si prišiel.
Ja ďakujem za pozornosť.